catedra.
Prečasni oče, u dragom Hristu, braće i sestre, pomaže Bog. Evo u prvoj nedelji ovog blagoslovenog Božićnjeg posta, neka je na zdravlje i spasenje, pretpostavljam da se većina od vas pričestila danas crkvi, a evo u toku ovog posta imamo blagoslov i radost iz Republike Srpske, nam dolazi jeraj magister Vladimir Stupar, koji je 8 godina predavao na bogosloviji Svetog Petra Dobrobosanskog u Foči, a sada je predavač i asistent na Bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Tema ove posne dane je značaj posta i priprema za sveto pričešće, uopšte o postu i o pričešću i o svetoj tajni ispovijesti. Govorit će nam otec Vladimir. Da pomenem još da je i parok u Foči i otac četvoro djece. Oče, zaista vam hvala što ste pored vaših mnogobrojnih obaveza na fakultetu i na parohiji naši vremena i ljubavi da dođete među nas, da nas blagoslovite, a ja u ime svih nas upućujem poziv da ovo ne bude jedini put, nego da nam dođete kad god vam to obaveze dozvoli.
Hvala vama na poziv. Ja se zaista radujem što sam ovdje večeras sa vama. Blagoslov mog mitropolita i vaše, Bogdan Filohija i mitropolita pravobosanskog gospodina Nikolaja. Radujem se što mogu da vidim vaša časna i sveta lica i što mogu ovako da porazgovaramo na ovu temu koja je već najavljena, i da razmijenimo neka iskustva duhovna i možda riješimo neke nedoumice. Pa evo ja bih, ako dozvolite, počeo sa izlaganjem. Vaspitni značaj i uloga posta u životu hrišćana. Hrišćanski post, koji je kao apostolska ustanova i danas nezaobilazan u životu crkve, to jeste konkretne ličnosti koji pripadaju telu Hristovom, važan je iz mnogo aspekata. Mi ćemo pokušati zajedno da otkrijemo i ponovo približimo ono što post čini tako važnim i nezaobilaznim u pristupu Bogu. Iako skoro sve religije imaju neku vrstu posta, vidjet ćemo i kakav je suštinski odnos koji imaju pravoslavni hrišćani, kao i oci crkve prema postu i održanju uopšte, kao i u shvatanju posta. Post uopšte ima iskupiteljni i očistiteljni značaj, ali se uvere pravoslavno koja svedoči punoću otkrovenja Božije, post opituje kao susret sa Bogom. Organska povezanost posta i svete tajne pokajanja proističe iz činjenice da pokajanje zahtjeva od čovjeka slobodno odricanje od starog načina života, kao preumljenje i novi način postojanja koji se potvrđuje u prisutnosti Carstva Božijeg i učestvovanju životu toga Carstva. Evanđelski poziv pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko je svakda prisutan u svesti hrišćana i kao takav on još više izražen u vreme posta. Post kao zapovest Božja veoma je značajan i biblijski utemeljen poziv, jer od čovjeka traži da odgovori darom slobode na učešće u životu sa Bogom. Dakle, post nije samo ljudski napad da se približi Bogu, već predstavlja odgovor na Božji priziv. U tom kontekstu možemo govoriti o praroditeljskom padu kao zloupotrebi slobode, jer je zapovest o nejedenju sa drveta poznanja dobra i zla bila poziv na post i življenje vrljivo. Takav vrlinski život je trebao da dovede praroditelje do istinskog bogopoznanja, a neposlušnost ih je dovela do pomračenja i idolopoklonstva kroz obogotvorenje tvorevine. Zapovest Božja data u raj je bila poziv na život, a kršenje te zapovesti dovelo je do smrti. Osnovna antropološka istina jeste da se čovjek nalazi u stanju pada i da se put ka očišćenju i iscrljenju ljudske prirode započinje uzdržanjem i pokajanjem. Uzdržanje i post su neophodni i imaju veliki značaj jer se nalaze u funkciji pokajanja. Praktično bi bilo nemoguće zamisliti da se sa jedne strane čovjek prejeda, a sa druge strane primorava sebe na pokajanje. Vera kao dar Boži i priziv čovjeku da se obrati Bogu i pozna ga, a ovo je život večni, da poznaju tebe jedinoga istinitog Boga i koga si poslao, Isusa Hrista, predstavlja osnov svake delatnosti na putu ka Bogu i susretu sa njim, pa prema tome i posta i uzdržanja kao načina života. Vrlo je važno da istaknemo da se post kao način života projavljuje kao naš odnos kako prema tvorevini i bližnjima, tako i kao odnos prema Bogu. Dakle, post ima duboku vaspitnu ulogu jer nas uči kako da se odnosimo i kako da živimo u zajednici. To nam ukazuje da čovjek kao eklesijalno i biće zajednice projavljuje sebe uvijek u odnosu sa drugim i drugačijim od onoga što nije on, a to znači da ne može da živi bez odnosa. Postavimo sebi pitanje kako post može da pomogne čovjeku u traženju istinskog smisla postojanja i ostvarivanja najrazličitijih odnosa sa spoljašnjim svetom, bližnjima i Bogom. Da bi dali odgovor na to pitanje, moramo da vidimo šta je bila suština praroditeljskog pada, to jeste na koji način čovjek posle pada ostvaruje odnose sa onim što nije on, kako izlazi iz svog bića, to jeste kako je kao bića sposobno za susret i za najrazličitije odnose koje ostvaruje svojim dinamizmom. Događaj koji nam opisuje Sveto pismo, padu prvih ljudi, nam pokazuje sasvim jasno na koji način je grijeh učinio čovjekovu volju neslobodnom i nesposobnom da dostigne istinsku slobodu u Bogu. Čovjek je pomračivši svoje biće kroz ostvarivanje zajednice sa tvorevinom na neblagosloven način, prestao da živi u blagodatnom stanju i počeo da životari u bolesnom i ogrehovljenom stanju, hranjeći se tvorevinom koja je smrtna i na taj način projavio svoju smrtnost kao krajnji plod zloupotrebe tvorevine i svoje slobode. Postao je nesposoban da se svojim silama približi Bogu i ostvari svoje naznačenje, to jeste da postane Bog po blagodati. Đavo je praroditeljima podmetnuo laž, jer je on, kako kaže Sveto pismo, laža i otac laži, da će postati bogovi mimo zapovesti Božije, dakle kroz kršenje zapovesti, i da neće umreti. Biti Bog bez Boga, obogotvarajući tvorevinu, jer će nam ona navodno podariti život, je promašaj, a greh etimološki označava promašaj cilja. Dakle, ljudska priroda je kroz grijeh počela da prebiva u bolesnom stanju, tako da je zapovest postala povod za grijeh. Vera u đavolju obmanu i laž, da Bog ne govori istinu, je početak grijeha i bogohuljenja prvih ljudi. Zapovest Božja data u čovjeku da se vežba u vrlini, da bi kroz zajednicu sa Bogom postao udeonika života, trebala je da ga nahrani netruležnom hranom, to jeste da ga dovede do pričešća, što nam ukazuje na tajnu crkve i zajedničarenja sa Bogom u svetoj evharistiji. Nije nimalo slučajno što u crkvi važi pravilo da je poslušanje veće od posta i molitve. Ovo pravilo svakako ne ukida kako post, tako ni molitvu, već im daje pravu meru. Poslušnost Bogu se ogleda kroz poslušnost crkvi, i zbog toga je zapovest kao izraz Božje volje trebala da čovjeka vaspita i nauči kroz post i uzdržanje pravilnom odnosu prema Bogu. Danas se prije svega zapovest poima kao nametanje nečije volje koju moramo da tvorimo i ujedno kao ograničavanje naše slobodne volje. Zbog toga nam ispunjavanje ma koje zapovesti predstavlja poteškoću, jer se najčešće suprotstavlja našoj volji. Tako vidimo u svakodnevnom životu da se nečija volja nama nameće u vidu najrazličitijih zakona, normi, ponašanja i zabrana kojima smo od djetinjstva potčinjeni. Jednostavno rečeno, zapovest izgleda takva kao da nam ukida slobodu. Međutim, pogledajmo da li je to tako. Usto crkve svedoči da to nije tako, jer sloboda se postiže u zajednici sa Bogom. Sloboda kao bogoslovska i ontološka kategorija nije shvatljiva van zajednice. Šta to znači? To znači da Bog kao punoća ljubavi, zajednice i slobode Oca, Sina i Svetoga Duha, to jeste Bog kao punoća postojanja i života, svojom zapovešću pokazuje čovjeku koji je stvoren kao ikona nevidljivog Boga, kako da prevaziđe svoju stvorenost i da slobodu koja mu je darovana upodobi Božjoj slobodi. Zato sveti oci ističu činjenicu koja kao plod opita i poslušanja svedoči da je cilj hrišćanskog života, pa prema tome i posta, za dobijanje blagodati Svetog Duha. Šta to znači konkretno kada je u pitanju vaspitni značaj posta? To znači da mi današnji hrišćani ne treba da živimo tako da svoj identitet zasnivamo na laži, da će nam tvorevina darovati život. To ne znači da treba prezirati tvorevinu ili negirati, već da je upotrebljavamo na blagosloven način. Činjenica Hristovog ovaploćenja, koja je osnovna istina našeg hrišćanskog života, tvorevinu projavlje u blagodatnom stanju, jer je pokazuje kao mjesto bogosluženja. Od celokupne tvorevine se prinosi pod vidom hleba, vina i vode, da bi se postalo udeoničarima života Svete Trojice kroz ovaploćenog Hrista. To ukazuje na Svetu Eharistiju, iz koje nam izvire svaki pravilan odnos, kako prema tvorevini, tako prema Bogu i ljudima. Kroz blagoslovenu upotrebu tvorevine daje se prava mera postu. To znači da je hrana za nas pre svega dar Boži, jer ne daje nam život sama hrana za sebe, već Bog kroz hranu. Hrana može da bude i lek, ali i da nas ubije. Pogledajte, većina današnjih bolesti nastaje kako zbog zloupotrebe hrane, tako i zbog narušavanja svetinje posta. Hrana koja za čovjeka ima egzistencijalni značaj ukazuje na važnost svetog pričešća kao hleba koji je sišao sa neba, ili leka besmrt, kako sveti Ignjatije Bogonosac naziva pričešće. Ako se čovjek isključivo hrani truležnom hranom, sasvim je jasno da će i on postati takav, to jeste truležan. Ako jede hleb koji je sišao sa neba, neće umrijeti po rečima Hristovim. Večni život koji zadobijamo u crkvi kroz sjedinjenje sa Hristom daje poseban značaj i vrijednost celokupnom našem životu i odnosima jednih sa drugima. Ti naši odnosi postaju večni i zbog toga je post kao način života i kao priprema za sveto pričešće usko vezan i sa pokajanjem. Pogledajmo sada kakva je uloga posta u pravilnom pristupu svetoj tajni pokajanja. Pokajanje, post i Evharistija. Sveta tajna pokajanja, kao i sav život u crkvi, neodvojiva je od Evharistije. Post kao naš odnos ne samo prema hrani, već i prema bližnjima, pokazuje se kao delotvoran samo ako tražimo oproštaj od onih koji su nas uvredili. Post predstavlja ispit vere i ljubavi. Jesmo li kadri da oprostimo, ispunimo Hristovu zapovest o ljubavi i prema neprijateljima? Odricanje i uzdržanje samo od mrsne hrane jedan je aspekt posta koji sam za sebe nije dovoljan. Bez pokajanja post biva besplodan, a sa pokajanjem donosi plodove. Izmirenje sa crkvom u Gospodu Isusu Hristu od uvijek je bio smisao pokajanja, a to je to izmirenje je nemoguće bez traženja oproštaja. Euharistijska i svakdašnja naša molitva Oče naš nam ukazuje na potrebu praštanja i traženja hleba nasušnog, gdje se kaže: hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima našim. Post nas priprema da se odreknemo truležne hrane. Pokajanje nas priprema da zatražimo oproštaj od svih bez izuzetka. Euharistijski hleb koji jedemo nas jedinje sa Hristom koji nas usinovljava Duhom Svetim Bogu. Samo iz ovog liturgijskog konteksta možemo, gledajući očima vere, shvatiti povezanost posta sa pokajanjem i sa svetim pričešćem, kao i duhovnu dimenziju koju ima post i uzdržavanje. Posebna tema bila bi borba sa strastima i vrlinski život, i zato je neophodan duhovni opit, odnosno iskustvo. Međutim, sav duhovni opit i iskustvo crkvi je nemoguće bez Duha Svetog, koji konstituiše crkvu, a crkva se projavljuje u Svetoj Euharistiji. To znači da post, molitva, pokajanje i uopšte život u crkvi, kao i sama crkva, kao i svi aspekti crkvenog života, u koje spadaju evanđelske zapovesti i vrline, ne mogu biti van liturgije. Sam naš život treba da izvire iz liturgije i da se ostvaruje u vezi sa liturgijom, da bi se naučili živjeti sa Bogom i jedni sa drugima u večnoj zajednici nezalaznog carstva Božijeg, to jeste crkve, vaspitani i ukrepljeni blagodaću Svetoga Duha. Eto, to bi bilo toliko od mene. Ja bih sada htio da započnem jednu diskusiju, da ne bude ovo veće monologa, nego veće dijaloga i susreta. Pa ako imate neka pitanja, možete slobodno da postavite. Bilo vezano za samo predavanje, ili ako ima nekih nesnoća, ili ako imate nekih nedoumica, možete slobodno da...
Ako možete nešto da nam kažete o postu prije rođenja Sina Božijeg, dakle prije rođenja Hristova.
Rekao sam već na početku izlaganja, dakle, da sve religije manje više imaju, dakle, taj neku vrstu posta. Posta u smislu očišćenja, iscijeljenja i tako dalje. Međutim, ja bi ovdje istakao, bez obzira, kažem, na vaše pitanje, ovu hrišćansku dimenziju, a to je ono opitno i iskustveno, a to je u stvari susreta. Mnogi ne povezuju sam pojam posta sa susretom. Dakle, susretom sa Bogom živim, jer zato sam istakao u stvari u predavanju, odnosno svrnuo se na činjenicu praroditeljskog pada, odnosno kroz obogotvorenje tvorevine i, dakle, idolopoklonstvo u koje su zapali ljudi, dakle, naši praroditelji, i da takav način života se prenosi praktično i do današnjeg dana. Evo, pogledajte kakav je danas odnos prema postu među savremenim hrišćanima. Ljudi kažu, ako ne jedemo mrsnu hranu, ne možemo da živimo, razbolit ćemo se, ugrozit ćemo svoje tijelo, dovešćemo, dakle, egzistencijalno opasnost svoje zdravlje, i onda ćemo time, dakle, dovesti sebe u opasnost, odnosno smrtnu opasnost. Tako da svakako da post sam po sebi ne predstavlja uništavanje ljudske prirode i ljudskog zdravlja. Post koji je okrenut protiv ljudskog zdravlja nije dobar. On je, jer je prije svega zdravlje dar Božji. Čovjek koji je bolestan, on ne može da se pokaje, jer svakako ta bolest mu ne dozvoljava. Čovjek, Bogu treba zdrav čovjek, cijelostan čovjek. A kad govorim o tom zdravlju, prije svega mislim, dakle, na čovjeka koji je oblagodaćen Duhom Svetim. Tako da sam post po sebi, dakle, kao samo uzdržanje od mrsne hrane, ne predstavlja, ne ispunjava svoj smisao i vaspitnu ulogu i značaj. Ovaj susret, dakle, vidite, ovdje sam rekao, istakao, dakle, evharistijski pristup, jer mi prinosimo zaista od darova, od prirode, dakle, hljeb, vino i voda, postoji tijelo Hristovo. Dakle, sva tvorevina, odnosno kroz činjenicu Hristovog oplođenja, učestvuje, dakle, u spasenju. Ne samo čovjek, ne da se spašava samo čovjekova duša, nego celokupna tvorevina zajedno. Dakle, sve što je Bog stvorio, treba da postaje dom Božji. Treba da postane mjesto obitavanja Božjega. Tako da, takav odnos prema hrani, dakle, ne ovoj truležnoj hrani od koje, dakle, mi najčešće mislimo da zavisimo naš život i naše zdravlje, nego od blagoslova Božijeg, dakle od blagoslovene hrane i tog pravilnog odnosa prema hrani, mi možemo dakle doći do bogopoznanja, do zajednice sa Bogom, do susreta sa Bogom. I tu se vidi u stvari taj značaj posta, odnosno tu jednu dimenziju koju nemaju druge religije, gdje se post posmatra samo kao jedna vrsta održanja.
Pošto je za ovo predavanje sveža, ja bi tu je na radiju Svetigor i molim vas ipak mikrofon da.
Da li možete oče da nakažete nešto, čini mi se nekad ljudi imaju odnos prema postu u nekom pravnom smislu. Recimo, postio sam to neko dana, tako sam postio, strogo, i sad sam dostojan ili dobro sam se sad mogu da se pričestim. Tako mi čini nekad sve pravim, možda i sam nekad tako dođem
takve takva razmišlja. Pa evo, ja sam namjerno povezao post sa svetom tajnom pokajanja. Odnosno, pokušao sam da pokažem tu vezu. Evo, konkretno u današnjem evanđelju čuli ste priču, odnosno događaj, gdje je Gospod iscijelio ženu koja je 18 godina bila nemoćna. Čuli ste reakciju, dakle, starješine sinagoge koji zabranjuje narodu da dolazi u dan subotnji. Evo kaže, dođite drugi dan da se iscijeljujte. A Gospod ga naziva licemere. Jer kaže, ko od vas ne odvezuje svoga vola ili živinče da ga u dan subotnji da ga napoji vodom, a ovu, kaže, kćera Avramu koja je 18 godina bila svezana, zar nije trebalo odvezati, osloboditi. E vidite, dakle, jedan, da kažem, formalni pristup zapovijesti Božjoj starozavjetnoj. Dakle, starozavjetni zakon i sve zapovijesti su trebale na neki način čovjeka da približe Bogu, da narod prepozna Hrista i da oni koji propovijedaju zakon Božji budu ti koji će poznati Mesiju, poznati Sina Božijeg. Međutim, dešava se dakle da oni taj zakon koji je dat od Boga obogotovaraju. Drugim riječima, taj zakon postaje važan i vrijedan sam za sebe. Izgubila se ta ličnostna dimenzija. Tako i mi. Sad pravim jednu paralelu. Dakle, danas pristupamo postupku kao nekom zakon. To je duhovni zakon, to je zakon crkve, to je dobro. I kad ja ispunim taj zakon, onda ja mogu da se sjedinim sa Hristom. Međutim, ako nema pokajanja, ako nema opraštanja, ako smo mi nesposobni, dakle, bez izuzetka, da tražimo oproštaj, čak i od onih koji su nas uvrijedili, koji su nas učinili zlo, mi ćemo i dalje biti vezani zakonom grijeha, tako da post će ostati lišan onog duhovnog sadržaja, one dimenzije koju treba da ima, dakle, tog susreta sa Bogom i susreta jedni sa drugim. Tako da samo post sam po sebi, ako ga čovjek ispuni, ma kako on strogo postio, ma kako se ponašao, dakle, u tom individualnom smislu, dakle, kao jedinka, ima jedan, da kažem, individualni pristup postu, znači ja postim, to je moja stvar, na koji način ću postiti. Najčešće kažem to biva, ne, može i da bude i strog post, ali sama ta pravednost i samo to ispunjavanje te formalne strane neće nas dovesti do toga da spoznamo kakva je naša uloga u crkvi. I mi možemo da postimo, da ne jedemo hranu, a u stvari da proždiremo jedni drugi mržnjom, zlobom, ogovaranjem, zavišću i tako dalje. Pogledajte samo ljude koji potrebljavaju post sa te jedne strane, sa te, dakle, spoljašnje strane. Oni postaju još žešći, postaju još gori. To se i nama često dešava, jer nismo svjesni, dakle, postanemo razdražljivi, nervozni, mjesto da nam post pomogne da oprostimo jedni drugima, da zavolimo jedni druge, da susretnemo jedni druge u crkvi i van crkve, da ih prepoznamo kao braću svoju, kao samog Gospoda, gledajući lice jedni drugima, mi u stvari nalazimo mane i ostanemo najčešće, kažem, u tom duhovnom neznanju. Dakle, post bez pokajanja, istinskog pokajanja, ne može nas dovesti do susreta sa Bogom. To što sam ja postio ovako ili onako, ne daje meni automatski, dakle, da kažem, pravo da se pričestim tijelo Hrista. Nego taj naš odnos jedni prema drugima u stvari nas dovodi do toga da ne budemo licemeri kao ovaj u današnjem evanđelju koji čitamo na svetoj liturgiji. Dakle, da ne budemo licemeri, nego da vidimo da treba pomoći drugima, da treba opravdati taj postupak koji činio Gospod, dakle, iscijelio tu ženu koja je ustala i slavila Boga. Nama se najčešće učini da onaj koji iscijelja i slavi Boga, mi ga u stvari osuđujemo, jer navodno nije ispunio zakon Gospodnji. Ne smijemo, kad je u pitanju post, također mora biti obazili, osuđivati one koji postoje malo stroži ili oni koji malo manje postoje strogo, nego to treba u stvari prepustiti pastirima crkvi koji će razlučiti u stvari kako, zavisno od svoje tjelesne konstrukcije, zavisno od zdravstvenog stanja. Dakle, post ne smije da bude cilj sam po sebi, nego učešće u Evharistiji, odnosno u Božjem životu. To je u stvari cilj našeg života ovde. I mi možemo da Bog otvorimo bilo šta u crkvi i da budemo u stvari idolopoklonici, a da ne služimo, dakle, Gospodu duhom istine. Dakle, to služenje Gospodu je važno kroz naš odnos jednima sa drugima. Eto, ja mislim da je to odgovor na pitanje. Dakle, nema univerzalnog odgovora. Dakle, ne može nas post samo time što smo ga formalno ispunili dovesti do toga da imamo pravo da se pričestimo. Mi uvijek moramo da kao hrišćani imamo tu svijest da smo uvijek nedostojni. I kada se spremimo u potpunosti i do kraja, i kada mislimo da smo spremni, uvijek sa strahom Božijim, sa vjerom i sa ljubavlju da se dotičemo svetinje.
Oče, također smo svjedoci da često ljudi onako sami počnu da postaju, to je dobro, ali koliko je bitno i koliko je učešće duhovnog postu u tom postu, ili je dovoljno da čovjek onako sam od sebe? Često ovako srećemo ljude koji jednostavno poste, dođu, pričeste se, a govori se o toj tajni pokajanje koja također mora da prati post. Da li je ispoštovana, da li je tu, dakle, neophodna duhovna vodstvo od strane duhovnika koji će da razriješi te naše grijehe i opet da vodi nas i usmjerava kako najbolje da ne svedemo samo to na tu jednu dimenziju posta, samo čisto formalnost?
Da. Pa evo, opet ponavljam, dakle, taj naš odnos jedni prema drugim stvari i jeste u odnos i prema postu i prema Bogu i uopšte prema hrani. Dakle, mi moramo da imamo taj osjećaj da naše pripadanje crkvi nije, tiče se svih, tiče se čitave zajednice. I naše pokajanje se tiče čitave zajednice. Dakle, jer i kada griješimo, mi u stvari vidjet ćete onoj molitvi koju sveštenik izgovara, pomiri ga i prisjedini sa svetom crkvom Gospoda Isusa Hristu. Dakle, i kad padamo, Bogu padamo i odsjecamo se od zajednice, i kada se mirimo sa crkvom, u stvari mi se mirimo sa zajednicom, sa Bogom i jedni sa drugima. U tom kontekstu, dakle, moramo posmatrati post, dakle, ne kao jedan čin koji je tako dobar, kaže zdravo je postiti, znate, sad svi pričaju o tome kako treba jesti tu postnu hranu, kako je to dobro za zdravlje, kako ćemo smanjiti problem sa šećerom, sa masnoćom u krvi, gojaznosti i tako dalje. Inače, današnje doba u stvari, to sam i rekao, u stvari doba zloupotrebe hrane i gaženje svetinje posta. Najveći je problem u stvari što smo mi postavili zidove jedni između drugih. I živimo u nekoj samodovoljnosti, smatrajući da smo nekom svojom ličnom pravednošću da ćemo se spasiti. Dakle, ja postim, ja se molim, ja se kajem, i to nema nikakve veze sa drugim. Imajte kakve veze. I to je prosto, kažem, duhovni zakon koji on dejstvuje, pa makar mi toga najčešće i nismo svjesni. Dakle, moramo jednostavno da nas post učini bitomijim, da volimo jedne druge, da prepoznamo jednim drugima Hrista. Jer smo mi zaista svi braća i sestre. Jedna nam je majka, to je crkva gdje se duhovno rađamo, jedan nam je otac, otac nebeski, braća smo Hristova, Duhom Svetim, dakle, postajemo jedno. Kada bi neko zaista mogao da vidi očima, duhovnim očima crkvu, on bi vidio tijelo Hristovo. Dakle, Gospoda kao glavu i tijelo njegovo. E to smo mi, dakle, jedna krv Hristova protiče našim venama. I moramo da budemo svjesni da Bog, koliko god mene voli, isto tako voli i moga bližnjega. A mislim da je danas najveći problem da kažem jedne vrste krize duhovnosti baš u tome što mi to nekako revnosno, individualno pristupamo crkvi i mislimo da ćemo se nekom svojom pravednošću spasiti. Nećemo se spasiti svojom pravednošću, nego će nas Gospod opravdati. I još nešto, i mi sveštenici također se ne možemo spasiti bez naroda Božijeg. Dakle, ma koliko se mi molili, postili, trudili da ispravno živimo, i to se podrazumijeva, ali naše spasenje ne biva bez vas. Ako vi propadnete, propadamo i mi zajedno sa vama. Ako se vi spašavate, onda je to spasenje i nama uvijek.
Oče, u vreme posta, koliko se mene čini da odnosi muško-ženski jeste bude i u braku, supružnici treba da se uznošavaju, sve to da se u redu, međutim mnogi shvataju post kao razdvajanje, ne znam, tu dolazi do ohlađenja tih odnosa i unutar crkvene zajednice, a čovjek kao Božje stvorenje, ono i društveno biće, kako čovjek da uskladi tu te odnose? Mislim, nije to ljubav ako živimo nekako ohlađeni jedan prema drugome, a kao mi postimo sve, znaš.
Razumio sam potpuno pitanje. Mislim da nije problem u postu. Mislim da je problem baš u tim odnosima između unutar svete tajne braka, između supruga i supruge, odnosno između muža i žene. Postavlja se pitanje šta je to, odnosno ko je to ko čini jedinstvo između muža i žene. To jedinstvo i sve to stvari daje sam Gospod Hristos, jer kaže da je slika braka, odnosno muža i žene, u stvari slika odnosa između Hrista i crkve njegove. Dakle, ne može tu doći do hlađenja odnosa zbog privremenog uzdržanja. To uzdržanje će još više da učvrsti vezu, ako ona zaista zasnovana na ljubavi. Međutim, ako ona zasnovana na strastima, ta veza prije ili kasnije mora dakle da dođe u opasnost. Tako da treba smatrati dakle post kao nešto što će ojačati dakle tu ljubav i učiniti dakle da gledamo i muž na ženu i žena na muža drugim očima. Zamislite sad šta bi se desilo da neko oboli, na primjer supruga oboli, a muž je potpuno zdrav. Postavlja se pitanje kako sada da se muž ponaša. Dakle, ne mogu da ostvaruju, da ispunjavaju bračne obaveze zbog bolesti žene. Da li to znači da suprug sada prestaje da voli ženu jer je ona sad trenutno bolesna i da treba dakle da se preda strastima ili da čak da dođe do toga da taj brak se raspadne. Ili drugi slučaj gdje suprug može da oboli, a da supruga bude, dakle žena bude zdrava tjelesno, ali da li će dakle ta njihova ljubav biti narušena zbog toga ili svetost njihovog braka zbog te trenutne krize u koje upadaju. Zato nam post pokazuje da treba da volimo jedni drugi, da volimo jedni drugi kao vječnu braću, vječne sestre, dakle kao ličnosti koje i svi ti naši dakle odnosimo postaju vječni. Dakle, oni ovdje započinju i dok ne uđemo dakle u radost gospodara svojega, gdje ćemo se vječno radovati i gdje ćemo živjeti kao anđeli. Dakle, niti će se ženiti, niti će se udavati, nego ćemo svi biti kao anđeli. Svetost braka, zaista je brak, to je jedna posebna tema, to je zaista sveta tajna i treba mnogo duhovnog rasuđivanja i molitve i razumijevanja dakle da bi mogli dakle da odgovorimo na ta pitanja. Ali mislim da post samo može da učvrsti vezu i ljubav između supružnika ako je ona zasnovana zaista na Gospodu, odnosno na ljubavi.
Ja sam htio da pitam vezano za ispovijest.
Dobro.
Znači, samim pokajanjem i pripremom za pričešće.
Da.
Ja to od skore radim. Ispovijedala sam se, dešavalo mi se i postim sad, dešavalo mi se i opet sve s vremena na vrijeme i tako dalje. Mislim, redovno u tome. E sad, logično razmišljati, znači, moje samo pokajanje, svakog dana koja se pomolim Bogu, svako večer kad legnem i da se pomolim Bogu, kažem Bože, oprosti mi za sve što sam namjerno, ali nenamjerno. Znači, samo da mi pojasnite odnos sa duhovnikom. Ja znam da trebam da se ispovijedim prije pričešća, ali malo ipak da mi to pojasnite, da mi bude to jasnije.
Rekao sam dakle da je sveta tajna pokajanja, stvari sveta tajna izmirenja sa čovjek neprestano griješi, ali i poznam dakle da se kroz pokajanje koje se naziva obnovljenje, dakle, krštenja, banja krštenja, da se neprestano dakle čisti. E sad, postoje grijesi koji zaista čovjeka odvajaju od crkve. Dakle, to su oni smrtni grijesi gdje je potrebno i donijeti plodove pokajanja. Nije dovoljno samo reći ja se kajem. Nego treba čovjek da postane svjestan tog grijeha koji ga odvaja od Gospoda, od crkve, i da se zgadi na taj grijeh i da ga više ne čini. Samo priznanje grijeha je dobar početak, ali to još nije plod, to još nije pokajanje u potpunosti. Mi treba da budemo svjesni svoje nesavršenosti i potrebe dakle za savršenstvo. Dakle, treba da shvatimo da nas pokajanje dovodi u stvari do toga da pravilno živimo i da dođemo do toga da ne činimo više grijeh, da dođemo u stanje bestrašća. E sad, do tog stanja dolazi samo savršenje, odnosno sve. I čovjeku treba čitav život i da se kaje za svoje grijehe i da neprestano dakle prinosi pokajanje, odnosno da, da dođe da nestane pravo pokajanje do plodu. A što se tiče razgovora, ne mora to značiti da vi svaki put morate pred pričešće da se ispovijedite. Da je to, e, ja sam postio, sad sam došao, meni sveštenik pročitao različnu molitvu i ja mirne savjeste mogu da se pričestim. To ne znači to. Iako ste formalno, pravno, gledajući iz spoljašnje gledajući, vi ispunili sve uslove za pričešće. To osjećanje naše nesavršenosti i potrebe za svetinjom se stiče i ono je zaista dar vjere i dar Boži. Čovjek da bi se zaista potpunosti pokajao, potrebno je dakle da se zgadi na grijeh i da čvrsto odluči dakle koliko u njegovoj moći, a Bog će ga svakako podržati u tome da ne ponavlja taj grijeh. Samo onda može nam sveto pričešće dakle donijeti plod. Jer pogledajte, mi se pričešćujući postajemo sve hladni, postajemo sve gori. Jesu budemo bolji, dešava se dakle da postajemo gori. To je ono pitanje šta se to dešava. Vjera polako počinje da se gasi, ono je dar Boži, čovjek primi taj dar, može da ga izgubi. Navikavamo se da jednostavno mi smo sad hrišćani, e, mi sad učestvujemo carstvo Božje i mi imamo maltene sva prava da, dakle, iako živimo ovdje na zemlji, na nebu. Mi smo maltene sigurni 100% kao da je za nas raj obezbijeđen, odnosno carstvo Božije, i da će mi stati Gospod kada dođe drugi put s desne strane. A može se desiti, ne do Bog da se to desi, nam Gospod kaže, ko ste vi, ja vas ne poznam. Znate, to svako sebe mora da postavi to pitanje. On kaže, kad bi ja gladan, hranite me, odnosno ne nahranite me, ako postavi to pitanje, postavi. Znate, kad bi ja žedan, kad bi ja hnag ili u bolnici, ili u zatočeništu, kaže, kad te Gospode vidje smo, pa kad učinite jednom od ovih malih. E, to nam daje mjeru pokajanja, naš odnos prema bližnjima. Dakle, da li smo mi sposobni da volimo drugoga u najmanju ruku kao sebe. Znate? E, zato vam kažem, dakle, to vi možete da razgovarate sa duhovnikom i mimo posta, mimo pričešća, mimo i to u stvari, to duhovno rukovođenje, dakle, nije isključivo vezano za vrijeme posta i pričešća. Ali, ako napravite, da kažem, i bilo kod nas takve grijehe koji nas odsjecaju od crkve, zaista moramo da prinesemo plodove pokajanja da bi se pomirili sa crkvom i sa zajednicom jedni sa drugima. Jer ne možete vi ili ja ili bilo kod nas učin neki grijeh, a da se to ne tiče drugog. Mi kroz grijeh činimo bezakonje i vrijeđamo Boga. I onda, a onda kažemo, e pa dobro, sad smo malo postili, malo smo se pomučili na vodi, malo smo, eto, ispovijedili smo se, nabrali smo po našem grijehu i pravo trčimo kad sve to čaše. I što je najgore, onda se guramo, onda gledamo jedne druge, prosto jedna netrpeljivost, još ako je velika gužva u hramu, ako ima mnogo pričasnika, nema onog dostojanstva, nema skrušenosti, nema straha, nema, pa može čak to i da izgleda s polja, da se stavi obradi marama, da se obuče neka haljina koja tako izgleda, da je izgleda svi u pobožnosti, ali prosto vidite iz očiju sjeva i munje kao da hoće jedne druge da ne prospijemo. A idemo da se pričestimo. To najčešće možete vidjeti u hranu. A ne treba da gledamo druge. Jednostavno, da propustimo druge. Otkud mi je znao, pa kaže, ili osuđivan drug, kaže, vidite, onaj mladić tamo se gura. A možda je čovjek invalid, nema nogu, ili ima problema. Dakle, ako neko mlad, to ne znači da je zdrav. A neka baba, zdrava kod drenovina, ona se gura, tamo već je prva, i kaže, ja sam stara, ja imam pravo, i tako da je. Dakle, jednostavno, nema tu univerzalnog nekog recepta. Moramo jednostavno da od situacije do situacije gledamo jedne druge, da volim jedne druge, da sastradavamo jedne sa drugima, da dajemo na čašću jedne druge, pa činimo većima. Razumijete šta hoću da kažem? E tu je, time se mi pokazujemo kao Hristovi. Znači, naša djela moraju da budu Hristovi. Kako bi Hristos postupio da je na našem mjestu? odnosno mi na njegovo. E, to je u stvari hrišćanstvo. Nije to neka ljubav, priča o ljubavi, nešto abstraktno tamo, eto, mi se volimo, mi mislimo da nekoga volimo, a u stvari naše djela pokazuju da smo mi samo egoisti, da volimo samo sebe, da drugi uopšte ne vidimo i vrlo lako bi gazali preko ljubav, vjerujte. E to je problem, dakle, u nama samima. I to potiče iznutra iz srca. Naše srce biva hladno, biva prosto onako zgrčeno, i živimo u tom uvjerenju kako nas Bog voli i kako smo mi malte ne, još smo se čak razmišljali o tome, đavo nam ubacuje takve misli, kako smo mi malte ne zaslužili sve to i da, i da ne može drugačije biti nego kako bi osjećali zavišljali. U stvari to je realnost je takva da se nalazimo daleko od Boga.
Hvala vam. Vezano za post, naravno tjelesni, i moj neki odgovor ili mišljenje vezano za to, da li nema post, kad, znači, kad, evo sad je došao taj 28. novembar, i da li mi treba postu da se radujemo ili da ga shvatamo kao neku obavezu, a je post, sad moram da budem dobar, sad moram da postim, sad moram da malo smanjim sa nekim mojim strastima u svakom smislu. I onda, i da li čovjek treba da priča o tome ili da se hvali na neki način da on posti i tako to, pošto ja kad me neko pita zašto neće da ja kažem ništa, nešto nisam dobro, znači lažem, neću kažem da postim jer ne volim to da radim, znači zato što će drugi mi smijava, a evo ga ovaj posti, on je, i da li je sa tog aspekta, znači tjelesnog posta, da li je Bog stvorio čovjeka za biljnu hranu i kad je počelo da se upotrebljava meso?
Pa medicina je dokazala da je biljna hrana zdrava, tako. A što se tiče upotrebe mesa, Bog je blagoslovio posle potopa, dakle, ljudima da upotrebljavaju meso. I primijetit ćete nešto, jeste da mi imamo strah, evo sad, kad se u pitanju upotreba mesa, imamo strah od životinja, ali takako se životinje nas plaše. A znate zašto se plaše? Zato što je Bog stavio znak, nevidljivi znak na čovjeka, kad mu je dao blagoslov da upotrebljava meso, zbog toga da bi se životinje plašilo. Zamislite kada da se životinje ne plaše čovjeka, a on počeo da ih tamani, došlo bi do toga malte ne da čovjek sve životinje uništi. Zato je Bog na neki način zaštitio, da kaže, i životinje od nas. E sad, taj znak postoji na svima nama, ali taj znak prestaje da dejstvuje onog trenutka kada se vi prema životinjama odnosite na jedan, da kažem, Hristopodoban, da kažem, način. Kao što su se sveti odnosili prema životinjama. Vidjet ćete u Žitijima sveti mnoštvo primjera gdje su i divlje životinje prilazile svetiteljima Božijim bez imalo straha. Znači, živeći zaista u jednom blagodatnim načinom života, dakle, bogateći se vrlinama i živeći u Duhu Svetom, taj znak prestaje da dejstvuje i životinje bez imalo straha pristupaju svetitelju. Niti se svetitelji plaše životinja, niti životinje svetitelja. Prosto dolaze, kažemo, ono stanje kao što je bilo u raju. Što se tiče da li treba da se hvališ postom ili ne, u svakom slučaju ne treba da se hvališ, ali ne treba ni da lažiš. Laž je nešto što čovjek uvijek mora da, kažem, upotrebljava jako oprezno. Pa ne bi da ne upotrebljava dobro isto. Jer znamo ko je laže i otac laže. Tako da u tom nekom opravdanju, ali u samo opravdanju, upašćemo neku drugu laž, treću laž, tako da nećemo biti svjesni stvari da i naš život postaje laža. A što se tiče radosti, da li treba da se radujemo postu? Pa svakako je treba da se radujemo. A kad kažem post, zašto to nas toliko opterećava? Post srijedom, post petkom, pa četvrtka, posta, pa ko će to sve da izdrži, pa samo postimo, pa postimo, pa postimo. Post treba da postane način našeg života. Šta to znači? to znači. I kad mrsimo, jedemo, mi uvijek jedemo hranu koja je blagoslovena. To je vrlo važno. Dakle, ono što je Bog blagoslovio, nikakvi problema nema. Znači, jedemo potpuno mirno savjesti. Međutim, ne treba da budemo prožbrljivi. To jeste. Sveti oci kažu da uvijek treba da ostavimo mjesta Duhu Svetom. A kako ćemo ostaviti? Tako što ćemo jesti, ali nikada se ne nasititi do kraja. Čovjek ima prosto tri egzistencijalne potrebe. Prva egzistencijalna potreba za opštenjem, odnosno za sladošću, za hranu, za zajednicu. To mu je prva potreba. Druga potreba mu je za ljepotom. Ima potrebu da posjeduje ili da ima nešto lijepo. I treća potreba je potreba za znanje. E sad, ako uzmem u obzir ovu prvu potrebu, znači on sad mora da se nasladi. I ako se ja nasladim tvorevinom, koja je u suštini truležna, i ako ona sama za sebe izvor moga identiteta, znači ja jedem i postojim zato što jedem. Onog trenutka kad ja prestanem da jedem, ja ću tog trenutka da umrem. Zato daj da jedem. I ne samo da jedem, nego da količinski mnogo, nego da jedem što ukusniju hranu, da se nasladi. E kako je onda mi prostor ostavljamo svom duhovnom životu za sladost opštenja sa Bogom? Zato sveti oci kažu, znači kad jedeš, uvijek ostani malo gladan. I kad je post, i kad nije post, dakle imam ja taj način života. A to je, dakle, da sama hrana nije izvor moga identiteta, nego ona hrana koju ja jedem u crkvi i koja zaista jeste hljeb nebesni, jer ko jede od ovog hljeba i pije od ove čaše, neće nikada umrijeti. Dakle, odbacujem tu hranu, prihvatam ovu hranu. I da samo kroz taj odnos prema hrani, takav pravilan odnos, mi možemo stvari da neprestano postimo. Čak i kad je mrz, mi u stvari postimo. Jer ostavljamo mjesta Duhu Svetom. Ne naslađujemo se do kraja tvorevinom, nego tražimo sladost u onome ko nam može dati sladost, vječnu sladost, rajsku sladost, a to je Gospod. Dakle, Hrista ni za šta, sve za Hrista. E to je u stvari taj, da kažem, prosto moto i način života, u stvari predstavlja moj odnos posni i kada nije post. Dakle, ja uvijek postim. I onda čovjek treba da posti i mislima, i riječima, i djelima, ne samo hrana. I kada gledamo nekoga drugoga, gledamo ga kao sebe, gledamo ga kao Hrista. I učinit ću za njega sve kao za Hrista. E to u stvari nas priprema takva vrsta posta za vječni život. A mi se mislimo, ako smo malo ispunili ovoga formalnog posta koji nam je crkva propisala, da možemo da jurnemo u carstvo Božje. Mislim da to nije tako.
Ja bih vas zamolio da nam rečete nekog savjeta, znate, za hrišćane, mislim, koji ne poste, jer ima puno hrišćana koji ne poste. A da nekog savjeta, znaš, vidimo kako ih pribunjati. Mm-hmm. Je po zdravlje, naravno, poste.
Dosta hrišćana koji ne poste, koji se Bogu ne mole, koji ne idu u crkvu, koji se ne počešćuju. Sad pitanje da li možemo ih nazvati hrišćanima, ali eto, kažem, nazovimo hrišćanima. To se postavlja pitanje kako da ti ljudi priđu u crkvu, to jeste da postanu crkva. U tom kontekstu možemo posmatrati da je i post. A potrebno je dakle da ih mi na neki način prosto privučemo svojom ljubavlju, da ih privučemo, dakle, time što ćemo ih razumjeti, opravdati i tako dalje. Nećemo ih osuđivati. Ako budemo sudili, ne moramo im ništa reći, možemo čak i da se smijemo i da govorimo sve najljepše o njima, ali on će osjetiti neku odbojnost. Da nismo mi pravi hrišćani, to jest da mi nismo svo zemlji i svjetlo svijetu. Zašto? Zato što, kažem, taj duhovni zakon, dakle, taj grijeh koji je prisutan u nama, pa makar mi toga i ne bili svjesni, u stvari dejstvuje. i ne dozvoljava ljubavi koja treba ostvariti da bude savršenstvo naših formina i naših života da dejstvuje kroz nas. Nego odmah i mi se ponašamo, iako kaže, pristupamo crkvi, kaže da smo hrišćani, da postimo i da se Bogu molimo i da se kajemo i da se pričešćemo, a od prilike bivamo lišeni blagodati Božije. I treba da postavimo pitanje šta je to sa nama. Dakle, mislim da ne mogu vam dati savjet kako da sad privučete nekoga, ali postanite vi sveti, vi lično i svi mi ovdje zajedno i svi oko nas će u stvari željeti da budu uz nas, željeti da opšte sa nama, da komuniciraju sa nama, da prosto ćemo ih mi privući, odnosno blagodat Božja koja će biti u nama privući i drugi. To je dakle jedno opšte pravilo, ako mogu tako da kažem. Dakle, svetost našeg života će u stvari privući drugi. A ako budemo samo formalni hrišćani, a ne budemo imali tu dimenziju dakle svetosti, onda će nas onda ćemo odbijati drugi. Prosto i ne ide nekako da mi druge spašavamo, a mi sami se nalazimo u velikoj opasnosti. Da izgubimo i ono što mislimo da imamo.
Dozvolite i meni da vam postavim jedno pitanje koje ovako je rodilo neke polemike u nadi da vas neću dovesti u neprijatnu situaciju sad da se svrstamo na ovu ili na onu stranu. A pitanje pričešćivanja, znamo da je pričešćivanje ipak zapovijest Hristova, kad god jedemo tijelo njegove, pijemo krv njegovu, smrt njegovu, obznanjujemo dok on ne dođe. Znači to nam ipak zapovijest nama hrišćanima da se pričešćimo. E sad, bio je jedan period praznog hoda, da tako nazovem, 50 godina komunizma ostavilo duhovnu pustoš i te tragove. Hajde tako da nazovem, mada grubo je reći stara škola, ali jedan pristup je bio da vjernici trebaju 4 puta godišnje da se pričešćuju, a opet sad ovi teolozi savremeni upućuju na to. Pa pravo da vam kažem, nekako i mi, hajde, zbunimo tu narod. Pa me čisto interesuje vaše mišljenje, u nadi da vas neću dovesti u poziciju da se sad svrstavamo ovako ili onako, nego čisto vaš neki lični stav.
Pa evo, moj lični stav je, ja mislim da čitao ovo vrijeme pričamo o tome da zaista priprema je neophodna. I priprema mora biti stalna, dakle, dokle god čovjek živi, dokle diše, dokle ima vremena da se pokaje ovdje, dokle na zemlji, dokle ne riješi svoju vječnu sudbinu, neprestano treba dakle da se priprema. Tako da su pravo oni koji traže pripremu. Ne može se pristupati svetom pričešću neodgovor. Mi smo, najčešće imamo neodgovorni jedni prema drugima, a prema Bogu pogotovo. Jer tu neodgovornost u stvari koju projavimo jedni prema drugima još više umnožavamo kad je u pitanju odnos prema Bogu. Tako da moramo zaista da shvatimo koliko je važna priprema, koliko je važan post, koliko je važna ispovijest i tako dalje. Ali to sve, sva ta priprema, pa makar bila ona i čitavi život, nema smisla i nema svoju punoću bez pričešća. Šta to znači? Pogledajte kod svetih otaca, nema nekog univerzalnog pravila. Naše je da se pokajemo jer se približilo carstvo nebesko i da to carstvo nebesko uđe u nas, to jest da bude u nama i da mi budemo u njemu. A to znači da se sjedinimo sa Hristom. Jeste cilj, zaista cilj našeg života hrišćanskog i uopšte dakle našeg postojanja ohristovljenje, jeste oboženje i sve ono što teolozi raznim izrazima nazivaju, to stvari znači život. Ne možemo živjeti bez Hrista. Kako ne možemo jedno dobro učiniti bez Hrista? Kako možemo bez pričešća očekivati da bilo šta donese neki duhovni plod? Pravo su oni koji kažu da treba da se pričešćemo. I treba da se pričešćemo. Pravo su oni koji kažu da treba da se pripremamo. I treba da se pripremamo. Ali ne treba to postavljati na taj nivo da kaže, e sad, važnija je priprema i da čovjek dođe opet u neku gordost duhovnu ili prelest, pa kaže, pa ja sam nedostojan, ne mogu da se pričistim. Pa kad ćeš biti dostojan? Nikad. Onda čovjek može sebe da lišava prosto s jedne strane svetog pričišća, jednom godišnje ili jednom u 10 godina ili pred smrt. Znači može da čovjek ode u jednu hrajnost da se da čeka, samo da se čita život priprema, pa evo kad ostavim da će smrt, onda ću da, ili ako se nađe u smrtnoj opasnosti, zove sveštenika da mu pričesti i da i onda će biti spokojen. Nema tu zaista niti duhovnosti, niti života. S druge strane, srljati, odnosno pristupati svetom pričešću, bez ikakve pripreme, je nemoguće. Dakle, ne može ni to. Ali, sam dolazak u hram, samo svijest o tome, odnosno potreba da se pričešćujem, to je ono što mi treba da izgradimo, da osjetimo u sebi. Ako ja nemam tu potrebu, ja mogu biti koliko grešan i ako me sveštenik ili duhovnik naloži, epitimi kaže, ti ne možeš da se pričestiš, pa šta? Dakle, ništa se nije desilo sa mnom. Dakle, prvi hrišćani su imali tu potrebu za pričešće i znali su da ako se liše pričešća, da se lišavaju života. Dakle, mi moramo budući svijest da svako lišavanje svetog pričešća u stvari nas lišava života. A s druge strane, to nas ne oslobađa pripreme. Dakle, ja se čitav život pripremam, neprestano se pripremam, uvijek sam nedostojan, ali uvijek bivam udostojen. Ali ako nemamo te svijesti, dakle, da smo nedostojni, ako nemamo pokajanja, ako imamo jedan formalan pristup i prema postu, i prema pokajanju, i naša molitva je hladna, rasejana i tako dalje, i mislimo u stvari da smo sve ispunili, i došli do toga da možemo da se pričistimo, onda je to pogrešno. Drugim riječima, Bog vidi sve i svakog od nas, i naše srce, i naše misli, i naše namjere. I treba da živimo tako kao da smo pred Bogom. Svakog trenutka. Ne samo kad smo u crkvi, ne samo kad stanemo pred ikonu. Nego svakog trenutka Bog nas gleda, Bog vidi naše namjere, naša skrivena osjećanja, naše misli, naša djela i čitav život je naš kao na njegovom dlanu. Takvo duhovno raspoloženje će nas dovesti do toga da mi Bogu povjeravamo i svoje misli, svoje želje, svoje osjećanje i da stojimo u trepetu i da mi neprestano u stvari smo, se spremamo za liturgiju i da neprestano živimo dakle u toj pripremi. Drugačije se ne može čovjek pripremati za sveto pričešće. Dakle, moramo biti svjesni da je Bog tu, da je on svuda prisutan, da nas gleda. Moramo biti svjesni da ćemo za svoje nepokajene grijehe, da ćemo odgovarati za njih i bolje je da se pokajemo, nema šta da skrivamo. Jednostavno treba da preobrazimo čitav svoj život da on postane, kao što kaže apostol Pavle, ne živim ja, nego živi Hristos. Kako će Hristos živjeti u mene ako se ne pričešće? Dakle, neprestano pričešće, neprestana priprema. Neprestana priprema, neprestano pričešće. I to bi u stvari bio moj odgovor. Dakle, nema tu nekog suprotstavljanja. Neko ističe da je važnija priprema, drugi ističe da je važnije pričešće. Pa jeste pričešće važnije, ali itekako važna priprema. To je u stvari naš život. I ne treba sebe niti da zavaravamo, niti da dovodimo dakle u zabludu, da smo mi samim tim što smo došli samo na svetu Evharistiju i tako dalje. I pogledajte koliko je, kako je naše srce. Svako neka pogleda sebe, vidjet će u stvari koliko je problema u porodici, koliko je problema sa prijateljima, sa komšijama, sa sveštenicima, sa svakog ugovara, svakog osuđuje. Čim osuđuješ drugoga, čim ne možeš da ga voliš, čim ne možeš da ga opravdaš, znači da nešto nije u redu. Znači, problem je dakle pripremi. Zato treba se pričešćivati, ali se treba i pripremati.
Oče, ja bih jedan pitanje, pošto i sami spominate, da nam kažete nešto o odnosu prema duhovniku. onoj krajnosti i kako ne pretjerati u tom odnosu, jer često i sam to radim, a i svjedoci smo da ljudi ispovjedaju ono, duhovnik ono što se priča sa dobrim prijateljem u skapu. Kako, znači neku mjeru, kako ne pretjerati u tome i sačuvati samog sveštenika i sebi nekako koncentrisati se na ono što...
Pa, ne treba sveštenika štediti. To je njegova funkcija, njegova uloga u narodu Božije, da propovjeda riječ Božiju, da svjedoči Hrista, i kad je vrijeme i kad je nevrijeme, uvijek da nastoji dakle da evanđelje ne samo riječima, nego svojim životom svjedoči. Ali, s druge strane, ne treba da razgovor sa duhovnikom postane pravoslov. Ne treba da se priča o nekim stvarima dakle koje su isprazne i koje nemaju. Ima neka čovjek zaista potrebu i da se povjeri nekome, ima potrebu dakle da ga neko sasluša, da ga čuje. I onda nekad izgleda kao da je sveštenik previše opterećen. To je činjenica da zaista da ljudi i one porodične probleme i lične probleme i sve ono što imaju na srcu, na duši, pa čak i neke stvari koje nisu toliko bitne u životu, dakle u pitanju sport i kultura i sve to, da prosto da traže od duhovnika neko mišljenje, neki savjet, tako da. Međutim, treba razgovarati i treba razmišljati dakle u hrišćanskim, ako mogu tako da kažem, okvirima. Dakle, da čovjek postoji stalno jedno prioritetno, ne može uvijek da se dživa čovjeku baš za svaku sitnicu, ali može da ga pita ako ima neke zaista probleme koji, a nekada to praznoslovne stvari govori, pokazuje naše duhovno stanje. Dakle, da smo mi jednostavno nesposobni da postavimo pravo pitanje. Znači, i to je prosto, čovjek mora u sebi da svari, da sažvaće, da prosto iskristališe ono što ga interesuje, što želi da sazna, a ne sada da pusti samo onako svoje mašti na volju i da jezik samo onako postavlja pitanje. Eto, onda već može da postane problema. Inače, nikada se ne treba ustručavati, baš nikada, da pitamo sveštenika za sve ono što mislimo. Zašto? Možda nijedno pitanje nije bez razloga. Dakle, ima neki su, a duhovnik će svaki da procijeni stvar i da da pravi odgovor. Dakle, da li treba da ćutim ili treba da govorim. Mislim da moram da uspostavim taj odnos dakle sa sveštenicima, da ne zovemo samo sveštenike kad treba nešto da obave u smislu obreda, molitve, vodice i tako dalje, i to da ga nagradimo za to, a da naše nedoumice, dakle, i probleme koje imamo da ne budu podijeljeni, da kažem, sa sveštenikom, sa duhovnikom. Ne možemo nikada dosaditi sveštenikom, jer se on na taj način u stvari spašava i na taj način vrši svoju svešteničku službu, dužnost i obavezu.
Upravo sam htjela da se nadovežem na prvo pitanje, sad na ovu temu o kojoj govorite. Znači, ja želim da se ispovijedim svom duhovniku ili pričašću. Znači, u kojoj mjeri, kako, šta? Da ne dosadim, da kažem, ja kažem, ja sam ta koja imam najveće pokajanje. Ja sam ta koja sam svjesna svojih grehova, grešaka u životu, uopšte sve.
Kamo sreći.
Ne, stvarno. Znači, ja sam najviši svjedok Bogu i Bogu meni. Za moje pokajanje. Za moju ispovijest. Znači, gdje je tu veze
duhovnosti?
Šta je to?
Duhovnik je svjedok, zaista samo svjedok vašeg pokajanja. Vi se ne ispovjedate duhovniku, nego se ispovjedate Hristu, koji je vidljivo prisutan. I to se čita onim molitvama pred ispovijest. I kaže, evo, čedo, Hristos ovdje nevidljivo stoji. Dakle, to je naš odnos prema Hristu. Ali opet kaže, isto kao na ovo pitanje koje sam prethodno govorio, to ne smije, naša ispovijest ne smije da postane prazno slovo. Dakle, ne treba da bude ni hvalisan. Ne možemo mi sad, ja sam najgrešniji, tako je rečeno. Jednostavno, naš život treba to da posvjedoči. i kažemo najčešće da smo smireni. Ko priča o smirenju, tu najčešće nema smirenja. Ko se hvali sa pokajanjem ili sa svojim, da kažem, grijehovima, niti pokajanja, niti ispovjedanja grijehova. Dakle, moramo tu biti jako oprezni, a to opet s druge strane duhovnik može da prepozna i da zna. Znate, ne mogu vam ja sad to reći, zato što svaki duhovnik će vam odgovoriti na to pitanje, ali morate da vodite računa da ako o tome da stojite pred Hristom. Sama ta svijest da je Hristos tu nevidljivo prisutan i da on zna sve vaše misli, želje i osjećanje i tako dalje, to ne znači da ste vi odmah dobili oproštaj svih tih grijehova, nego je potrebno da ih označite, da ih ispovjedite i da se, kako kažem, zgnušate i zgadite na takav način života i da promijenite život. Ako vi samo nabavite grijehe, malte ne pohvalite se kako ste, eto, malo tako se lijepo pokajali, baš malo spolja gledajući, baš sve to lijepo, a u suštini ne osjetite nikakvu radost i promjenu životu i ponavljate opet te iste grijehe koje ćete na sljedeći ispovijesti ponovo ponoviti, da li to znači da ste se iskreno istinski pokajali? Kad dođe do pokajanja, istinski znak pokajanja kod Sveti Otaca je su suze. Ne histerične suze, nego suze koje čiste dušu. Dakle, suze koje su plod Duha Svetog, koje potresaju čovjekovo biće i koje čine čovjeka bolje. To opet kažemo, mnogo treba mudrosti i duhovnog iskustva da bi čovjek na neki način shvatio šta znači i doživio pravu ispovijest. Kad se Bog dotakne čovjekovog srca, onda tu nema mnogo riječi. Tu više suze govore i samo potresno stajanje pred Hristom svjedoči o veličini pokajanja.
Dobro, da zahvalimo se Vladimiru na ovom toplom nadahnutom slovu vama, na strpljenju i bogoljublju. Pa eto, nadam se da će otac Vladimir, da ponovim, još doći i da će prenijeti našoj braći u Republici Srpskoj, da se ovdje ipak desila jedna velika liturgijska obnova. Svi ljudi koji ovdje vidite puno čitaju, ali su ovo jedno od najuspješnijih predavanja, makar po tom kriterijumu posebnog pitanja. I nadam se da ćete prenijeti da se ipak našoj braći ovdje nešto i desilo, a sigurno smo dosta toga večeras korisno čuli.
Ja sam svjedok zaista ovdje, da prvo svjedok vaše ljubavi, a opet bih vas zamolio da mi oprostite, jer kaže se, ko mnogo priča, on najčešće i griješi. I zato treba meni vaša duhovna podrška. Dakle, da se molite za mene, svoje molitva, da me spominjete, da mi Gospod da mudrost i da mi Gospod nada svoju svešničku službu iznesem i da se spase. Jer zaista najteže se svešteniku spasi. Jer lakše ćete svi mi spasti nego mi sveštenici. Jer kome je mnogo dano, od njega će se mnogo i tražiti. I uvijek ima ona ljekaru i liječi se sam. Dakle, šta hoću da kažem? Hoću da kažem da trebate da se molite jedni za drugi. Naš život treba da se pretoči u molitvu. I kad čutimo, to naše čutanje treba da bude molitva. I kad pričamo, ta naša priča treba da bude molitva. I kad postojimo, u stvari, naše postojanje u stvari treba da bude molitva. To je čitav naš život treba da se preobrazi u Papa i Boga. Naši onog unutrašnjeg, dakle, onoga što nas činimo iz naših srca, treba da postane jedna molitva. To Bog traži. Ne traži Bog nikakvu formalnost. Ne možemo mi dakle vesti spoljašnje obilježje i postati molitve i pokajanje. Ali Bog traži naše srce. Traži nas sam. On daje sebe sam i traži nas. I mi njemu trebamo. I on nama treba. E tako mi trebamo stvari da shvatimo da trebamo jednim drugima. Da volimo jedni drugi, da praštamo, da nema tog grijeha koji nećemo to. Jer onda ne možemo da se molimo, da kažemo, oprosti nam dugove naše, zamislite kakva je to strašna molitva kad mi uporno ne praštamo bratu koji se možda i pokajao za prije i koji, kome je Bog oprostio, a mi zlopamtimo, a uporno se molimo molitvom Oče naš, govorimo oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnici. I zamislite kakav je plod takve molitve. Dakle, molite se i ja ću svakako vas pomijeti u svojim molitvama, iako vas ne znam, ali Gospod zna vaše imena, zna i vaše potrebe i zato je liturgijska molitva savršena molitva, zato što se u njoj sveštenik moli za sam narod i za sve potrebe dakle. I zaista liturgija ispunjava sve u svemu. Ali mi treba da se trudimo dakle, da učestvujemo svojim bićem u liturgiji, svojim sviješću, svim svojim bićem dakle, da pripadamo liturgiji. I da naš život odakle kreće i da se stalno vraća. I to je u stvari naš smisao ovdje hrišćanskog života. Jer mi ne živimo za ovaj život i za ovaj svijet. Mi postojimo na ovom svijetu, ali naš život je na nebesi. A zamislite dakle, mi hoćemo malo, kako to ne tako nezgodno, da iskoristimo što više kad uzmi sve što ti život pruža, dakle sve iskoristimo mogućnosti u ovom svijetu, a s druge strane da ništa Gospodu ne damo. I onda očekujemo da budemo njegovi i da uđemo u Carstvo Božje. A Carstvo Božje je unutra u nas. I mi taj predukus imamo ili nemamo. Naše duhovno stanje svjedoče od toga koliko smo blizu Boga ili daleko od Boga. Eto, to bi bilo toliko i kažem, još jednom spomenite na svojim molitvama. Ja ću, kažem, vas da spomenim. Vaši svešnici svakako moli za vas. I ne samo za vas, jer mi se svi molimo jedni za drugi i za čitavu crkvu pravoslavnu, čitavu vas i gdje god ima jedan hrišćanin, mi treba da se molimo i on za nas i za njega, i jedni za drugi. To
je to. Svakovo istinu blažiti tja Bogorodicu prisno blaženuju i preneporočnuju i mate Boga našego čestnješuju, heruvim i slavnješuju, bez ranjenija serafim, bez istjenija Boga slova rošuju, slušuju Bogorodicu tja veličaje.
I Sinu i Svetome Duhu i sad vijek se vijeku. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče svjati i blagoslovi.
Molitvama Sveti Otaca naši, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Poštovani slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra pratili ste predavanje jereja magistra Vladimira Stupara, predavača na Bogoslavskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog u Foči na temu Značaj posta i priprema za sveto pričešće.